Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
Přišlo se na to, že můj manžel má velký problém a že ten jeho nález je v podstatě tak strašný, že se bez jako umělého plodnění neobejdeme. No a než jsem se na ten porod začala připravovat, tak mi vlastně ve 35 plus 6 praskla voda a bylo po přípravách. Já jsem prostě, mě v hlavě vybuchl všechny ty moje strachy a já jsem se při každém houkání toho monitoru ptala, jestli už se dusí.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodali potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Líbí se vám podcast Příběhy zrození? My potřebujeme vaši podporu. Díky vaší podpoře pro vás můžeme dál tvořit tento jedinečný obsah. Pokud vám to naše snažení dává smysl, podpořte nás prosím jakoukoliv částkou měsíčně přes stránku Patreon, anebo jakkoliv jinak, třeba jednorázově. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na stránce příběhyzrození.cz/podpora. Děkujeme! Podcast Příběhy zrození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační pomůcky anebo další produkty do výbavičky pro miminko. Prozkoumejte, co všechno mají v nabídce na webu bambulik.cz. V dnešní epizodě si povídám s Kristýnou Zárubovou, maminkou dvou chlapečků. Kristýna má za sebou dlouhou cestu za miminky, s mužem podstoupili umělé oplodnění, o kterém si v podcastu do detailu povídáme. Kristýna je pediatrička, takže k porodu přistupovala velmi pragmaticky s optikou zdravotníka. Obě děti se jí narodily předčasně, jedno spontánně a druhé císařským řezem. Cesta Kristýny nebyla vůbec jednoduchá a tak jsem moc vděčná, že se o ní s námi v tomto podcastu podělila. Jdeme na to, příjemný poslech. Ahoj Kristý, jsem moc ráda, že jsi rozhodla podělit o svoje příběhy zrození.
Ahoj, díky za pozvání.
Mohla bys prosím tě na úvod představit svoji rodinu, abychom věděli, o kom si tady budeme dneska povídat?
Tak, já mám dvě děti, dva kluky, jednomu je 3,5, druhýmu je 14 měsíců a ještě teda k tomu mám jednoho manžela.
Tak jo, tak se pojďme podívat, jak to u vás začalo, kdy jste začali plánovat nějak miminko, jak jste se k tomu dostali u vás.
No, my jsme trošku specifický v tom, že jsme se s manželem brali na dnešní dobu docela mladý, jemu bylo 21, mě bylo 23, takže se všichni jako divili, z jakého důvodu a kvůli miminku to teda nebylo, bylo to tak nějak, že se nám chtělo. A já už teda v té době bych nejradši hned měla mimčo, jenomže jsem byla na vejšce, jsem studovala medicínu, takže se zdálo celkem logický, že by bylo vhodné to aspoň dostudovat. Nicméně pak jsme ještě nějakou dobu řešili bydlení, říkala jsem si, že by bylo dobré ještě trošku něco odpracovat, nějaké zkušenosti a tak, tak jsme to brali tak jako hodně racionálně. No a asi před 7 lety mi kamarádka v metru řekla, že vysadila prášky, protože jsem brala antikoncepci dlouho. No a to pro mě byl jako takovej impuls, že teda musím taky, že už jako je ten čas vlastně taky. No a to bylo teda někdy v březnu 2014, kdy teda jsem prášky vysadila. No a myslela jsem si, že nějak tak v brzký době se to podaří, protože konkrétně té kamarádce se to vlastně během 2 měsíců povedlo. No u mě se zdálo, že by to mohlo vypadat nadějně, protože cyklus nějak nepřišel, měla jsem velký zpoždění po tom vysazení, ale bohužel se to teda neodrazilo na těhotenském testu, ale byl to prostě problém stran mýho cyklu, který zřejmě byly jako velmi často anovulační. Takže já jsem asi po 3 měsících vyrazila teda k panu doktorovi svýmu, který říkal, že se to bohužel prostě po vysazení té antikoncepce stává, dali mi takovou tu klasickou vyvolávací injekci. No a tak nějak jsme doufali, že se to postupně upraví, no.
A upravilo?
No bohužel se to neupravilo, trvalo to přibližně asi rok, kdy já jsem teda se přiznám, že jsem nechodila každý měsíc na ty vyvolávací injekce, protože jsem si tak jako říkala, no tak jako počkám, k čemu, že jo, nepotřebuju to zase nutně řešit každý měsíc. No a asi po roce teda já chodím vlastně k panu doktorovi přímo do Podolí, jak je porodnice, tak tam mám svého jako ambulantního gynekologa a po roce nás teda poslal do centra asistované reprodukce, nejdřív na nějakou konzultaci, nějaké vyšetření. Ono obecně vlastně lidi se celkem rozhodují, jako který to centrum vybrat a tak. Já jsem o tom v té době nic moc nevěděla a protože k tomu, že v Podolí to centrum je, tak jsem šla rovnou tam. Takže to bylo takový, že vlastně po tom roce jsme se rozhodli, že už jako to budeme řešit, i když vlastně mě nebylo ještě ani 30 v té době, mě bylo asi 28, takže ještě v uvozovkách nějaký čas byl, ale nám už se nechtělo čekat a i on sám říkal, že by jako se nějak trošku pohnul dopředu, no.
A chápu to dobře, že teda ten cyklus se ti jakoby nesrovnal?
Vůbec se mi nesrovnal. Já jsem vlastně bez té vyvolávačky za ten rok dostala menstruaci asi dvakrát. Jo, a to ještě po nějakých šílených dnech, takže já jsem vlastně měla takovou naivní představu, že přijdu do toho centra, oni mi dají nějaký léky, který mi to srovnají a bude miminko hned, no, tak opět jsem se jako úplně netrefila, no.
No, jak to teda probíhalo v tom centru?
No, tam vlastně jsme přišli na takovou úvodní konzultaci, odebrali nám krev, manžel šel teda na vyšetření spermiogramu, no a pak asi za měsícem si šla teda pro výsledky, kdy se zjistilo, že problém teda jednak neznámého původu je u mě, což zřejmě byly ty anovulační cykly, ale na to se moc jako nedá přijít, pokud člověk nemá třeba policistický vaječníky, což já nemám, no ale přišlo se na to, že můj manžel má velký problém. A že ten jeho nález je v podstatě tak strašný, že se bez jako umělého plodnění neobejdeme. Takže to byl trošku takovej šok. Nerada to říkám, ale tehdejší pan doktor mi to v podstatě řekl jako od dveří a myslím si, že kdybych nebyla doktor, tak bych vůbec nevěděla, o čem mluví. Jo, a ve výsledku mi řekl, že vlastně budeme rádi, když budeme mít nějaký děti. Takže já se sama sobě divím, že jsem vlastně tenkrát z toho centra neodešla, ale naštěstí jsem to neudělala, protože jsem později narazila na doktora, který teda byl naprosto skvělej a kterýmu budu do konce života za všecko vděčná. O tom budu asi mluvit trošku později. No a my jsme ještě vlastně zjistili, že ten manželův problém by mohl mít operabilní příčinu, takže on ještě šel na operaci, takže tím se to protáhlo vlastně o dalších půl roku, protože po té operaci se doporučuje nějakou dobu počkat, jestli se to nezlepší, no tak se to zase nezlepšilo. Naopak jako bylo to opravdu hodně tragický, že vlastně nám nabídli už i dárce, což pro mě bylo prostě nepřekročitelný v té době. I když manžel by, když to řeknu jako hezky pro něj v uvozovkách, on by to pro mě udělal. Já jsem prostě tohle nechtěla, já jsem chtěla mít prostě děti s ním. Nebo by se to muselo řešit jinak. No. Takže v té době jsem ještě byla párkrát tam na nějaký kontrole u paní doktorky, ale která tam pak už taky nebyla, takže tam ty doktoři mi docela vystřídali. A u mě se teda vlastně nic moc nezměnilo, menstruaci jsem měla tak, jako jak se jí chtělo, různě. No a někdy v září ten rok jsme vlastně, jsem tam šla pod ten kontrolní výsledek manžela, který byl teda stejný, neli horší, no a setkala jsem se tam teda s panem doktorem, který si nás dal na starosti a začali jsme vlastně celý ten proces toho IVF. Já nevím, jestli to mám nějak přiblížit, jak to vlastně probíhá v rychlosti.
No mě by ještě, jo, určitě budu ráda, jenom ještě tě trošičku zastavím, protože by mě zajímalo trošku něco od tebe, jaký to pro tebe bylo, jako smířit se vlastně s tím, že teda půjdete do té umělé reprodukce. Protože asi si možná měla jinou představu původně, tak jako brala jsi to tak pragmaticky, že to tak prostě je? Nebo jsi se s tím musela smířit nějak?
Přesně tak, my jsme to oba brali prostě tak, že jiná cesta není. Jo, a je to možná i tím, že jsem doktor, že můj manžel je technik, takže on to zase bral tak, že prostě jsou takovýhle data, takovýhle výstup. Samozřejmě není to jednoduchý, není to jednoduchý ve chvíli, kdy všechny kamarádky tvoje v okolí, jak na potvoru, ne, že by jim to člověk nepřál, ale jsou těhotný, po případě těhotný s druhým dítětem a to ještě třeba omylem, jo, je to těžký. Je to strašně těžký. Pro mě asi fakt nebyl problém smířit se s tím samotným procesem. Jo, to mě nijak jako nedělalo problém. Vím, že spousta lidí s tím má určitý etický problém, protože se tomu tématu v poslední době docela dost věnuju. Je to pro ně takový jako v uvozovkách zklamání, že, nebo hledají třeba důvody, že jako se taky prostě člověk s tím setká někdy s komentářema kamarádů známých, jako co když ta příroda nechce, abyste ty děti měli, no tak to není úplně to, co chceš slyšet, že jo. Ale my s manželem jsme to prostě vzali tak, že to tak je a že jiná cesta není, no.
Mm-hmm.
Jako samozřejmě, že je. Mně doktor i na rovinu řekl, jasně, prostě dokud máte reprodukční orgány, šance na přirozený početí je vždycky, ale můžeme se sejít za 10 let, vy děti mít nebudete a vaše šance z umělého plodění budou úplně někde jinde.
Mm-hmm.
Takže to jasně. Byla taková věc, která jako rozhodla o tom, že už nebudeme čekat dalších pár let a doufat.
Takže tady s tím novým panem doktorem jste se rozhodli do té léčby jít.
Přesně tak, přesně tak.
Tak jo, tak kdybys nám ji trochu nastínila.
No vlastně, když proběhnou teda všechny ty vyšetření, které jsou u každého trošku jiný, my jsme třeba ještě byli na genetice, kde se zjistilo, že je taky všechno v pořádku, tak se naplánuje vlastně stimulace těch vaječníků, aby vyrostlo co nejvíc vajíček, který se odeberou. A to je takový to asi nejznámější, že si prostě musíš píchat injekce. Jo, takže dostaneš takový rozpis, kde máš napsaný přesně, jakou injekci, který den, trvá to přibližně, řekněme, takový 10-12 dnů, kdy se chodí na kontroly, kouká se, jak ty folikuly a jak rostou, jak člověk na tu stimulaci reaguje. No a pak kolem toho 12. dne je teda odběr vajíček. Já jsem ho měla teda 3x a 2x jsem to měla jenom v analkosedaci, čili že jsem nebyla úplně uspaná a není to úplně teda příjemná věc, musím říct. No, vydržet se to dá, ale jako výkon to je poměrně bolestivý. No a vlastně potom, když se ty vajíčka odeberou, tak se to oplodní, když je teda čím, což tentokrát při tom prvním pokusu nás celkem bylo, takže já jsem měla, myslím, tenkrát asi 6 těch vajíček, což není jako žádná hitparáda, ale není to jako tragédie. No a pak se vlastně čeká, jak se to embryo bude vyvíjet a většinou 3. až 5. den ho vracejí zpátky do dělohy.
Mm-hmm.
Takže takhle to přibližně probíhalo i u nás, s tím, že teda mně se povedlo otěhotnět hned z toho prvního pokusu. Bohužel teda to nedopadlo dobře. Sice hned vlastně v tom 7. týdnu, kdy se chodí na kontrolu, tam byla srdeční akce, všechno, ale mezi tím 7. a 9. týdnem se něco prostě pokazilo. Velmi pravděpodobně bylo špatně něco u toho embrya a musím říct, že já, i když jsem hodně takový vědecký, exaktní typ, tak jsem prostě věděla, že je to špatně. Mě to moc nikdo nevěřil, všichni říkali prostě, jo, seš těhotná, užívej si to, je ti blbě, a já jsem se prostě jednou v noci zbudila a věděla jsem, že je prostě konec. A asi za 2 dny jsem šla na tu kontrolu, kdy teda my většinou jsme si s doktorem jako vždycky povídali, než byl ultrazvuk a tak, a tentokrát jsem mu prostě řekla, že chci rovno, ať se podívá, a mi teda řekl, že to skončilo špatně. A já jsem teda se rozhodla, že nechci jít na revizi, protože jsem jich pár viděla jako na škole a tak a říkala jsem si, že to nějak zvládnu. No, trvalo to teda 3 týdny, než došlo na samotný ten potrat. No, nebyla to žádná teda legrace, protože vlastně už to bylo někdy v 11+3, což už jako je docela to. No a ještě jako na potvoru to bylo v práci, takže to nebylo úplně ideální, no, ale zvládnout se to dalo a výhoda toho byla, že vlastně pak jsem mohla hned po 6 nedělí na další transfer, protože jsme měli zamražený embrya, No ale nebyli bychom to my, aby se zase něco neskomplikovalo, tak vlastně po rozmrazení ty embrya byly špatný a ten transfer nakonec nebyl. Ještě mezi tím jsem měla jeden anovulační cyklus, takže to taky nebylo, no a tak se nám to už začalo celý protahovat, že už to bylo vlastně rok a čtvrt, co jsme to řešili a pořád nic, že jo.
Mm-hmm. Můžu se tě ještě, Kristi, zeptat, jestli si to nějak jako prožívala, bylo to pro tebe třeba těžký, tady ta ztráta?
No to bylo hodně těžký, no, jako... Když už vlastně člověk potom všem po té anabázi s tím umělým oplodněním, že jo, konečně vidí poprvé ten těhotenský test a vidí i to srdíčko na tom ultrazvuku, no a pak najednou prostě je konec, tak je to těžký pro každýho, ať je to miminko počatý jakkoliv. No a hodně se mi lidi divili, že nechci jít na tu revizi, která vlastně to vyřeší hned, že jo. To, že spousta lidí tohle zvolí, aby jako v uvozovkách v sobě neměla ten mrtvej plod, ale já jsem se prostě rozhodla, že nechci pak čekat, nechci prostě podstupovat rizika některý, která ta revize má a že jsem asi schopná odhadnout to, když by se něco dělo. No neprožívala jsem to dobře, no jako vlastně ještě k tomu potratu došlo asi 3 dny před Vánocema, takže to bylo to hodně těžký pro mě, no, tenkrát.
Co ti pomohlo to nějak překonat a jít dál?
Asi manžel a práce. Protože já jsem pediatr, takže já pracuji s dětma a já v podstatě veškeré svoje problémy kolem tohohle jsem řešila tím, že já jsem hrozně pracovala. Je otázka, jestli to nemělo taky nějaký negativní jako vliv na ty výsledky, nevím, ale já jsem se prostě upnula na tu práci a říkala jsem si, že budu užitečná těm dětem aspoň takhle, no. Takže to mě hodně pomohlo a bohužel žádný univerzální recept na to, jak se s tím celým srovnat, prostě není, no.
Jasně, no. Tak mě zajímá hlavně tvoje zkušenost. No, takže se vám to protáhlo, jak jsi zmínila.
No, pak jsme ještě měli jednu úplně neúspěšnou stimulaci, kdy vlastně mi nesetl vůbec lék, kterým jsme to zkoušeli a nevyrostly mi vůbec žádný vajíčka, takže to už jsme byli ve fázi, kdy jsme začali zvažovat, že už se na to vykašlem a že půjdeme cestou adopce. No, ale já jsem, doktor mě ještě teda přesvědčil, že ještě zkusíme, že určitě něco vymyslíme, nějakou stimulaci, která vyjde, a já jsem v té době dělala atestaci, takže jsme si dali pauzu, no a pak jsme ještě na nový rok tenkrát onemocněli chřipkou, jako opravdu chřipkou s horečkama a tam se vlastně doporučuje u chlapů počkat další 3 měsíce, protože ta horečka těm spermím vadí. Takže my jsme vlastně téměř rok měli pauzu. A možná i to jako prospělo si od toho odpočinout. Já jsem byla i v Kanadě na světovém kongresu toho mýho oboru, prostě jsem se tak nějak jako zaměřila trošku na tu práci. No a vlastně na konci května 2017 jsme začali další stimulaci, z který už teda vajíčka byly, ale aby to jako nebylo jednoduchý, tak v tom čerstvém odběru pro změru nebyly žádný spermie. Takže to už jsem myslela, když mi ta embryoložka řekla, že asi tam spadnu z postele, nebo nevím. Ale naštěstí my jsme tam měli radši do zásoby zamražený, takže z toho se povedlo oplodnit a zavedli mi teda 2 dvoudenní embrya, což se moc nedělá, je to hodně brzo, ale u nás to teda mělo úspěch a jedno to embryo teda se chytilo a začalo se rozvíjet do dalšího těhotenství, no.
Kristi, a teda, já nevím, jestli jsi to zmínila, já si to teďka nevybavuju, pořád jste pracovali se spermiemi tvýho muže, nemuseli jste jít za dárcem.
Ano, 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 do toho dárce jsme nechtěli.
Nechtěli jste, já vím, že jsi to zmiňovala, ale vlastně nevím, jak to pak dopadlo.
Ano, prostě ani když mi řekli, že tam nic není, tak jsem řekla, že prostě nechci a že kdyby fakt nic nenašla, ať radši zamrazej ty vajíčka samotný, což není moc výhodný, ale nechtěla jsem to. Takže naštěstí to v tomhle případě nebylo potřeba, ale musím přiznat, že ty první týdny pro mě byly naprosto strašlivý. Já jsem se tak strašně bála, že to těhotenství znova zamlkne, že... Mě sice teda postihly nevolnosti hned jako z kraje toho těhotenství, ale mě prostě jak nebylo hned ráno špatně, tak už jsem se bála, že se něco děje, že se to prostě zase pokazilo. A jak jsem všechny, většina maminek těší, že uvidí to miminko na tom ultrazvuku, tak já jsem před každým večer brečela, měla jsem prostě z toho střevní problémy, z nervů. A pokaždý, když jsem šla na ten ultrazvuk, tak jenom jsem čekala, až řekne doktor, jo, dobrý, má akci srdeční, a dál už prostě nedokázala jsem si to prostě moc užívat, no. I přesto, že jsme pak překonali ten týden vlastně 9., kde skončilo to předchozí těhotenství, tak stejně pořád to pro mě bylo jako hodně stresující.
Zlomilo se to někdy v průběhu toho těhotenství?
Nezlomilo se to a nezlomilo se to ani u toho druhého, takže prostě u mě toho. Ale já si myslím, že to je daný i tou mojí povahou, i tím, že jsem pediatr, že prostě vím, co se všechno může pokazit. Jo, není to jenom tím umělým oplodněním, je to prostě taková z mýho pohledu nešťastná kombinace okolností.
Uh-huh, uh-huh. No a je něco, co jsi třeba v tom těhotenství užívala?
No, já jsem si nejdřív užívala jídlo, než se zjistilo, že mám cukrovku. Mě teda bylo dlouho špatně, asi do nějakého 18. týdne, a pak mi začalo být dobře, takže jsem si asi těch, já nevím, 6 týdnů užívala, že se můžu jako jíst, jak chci. No a pak se teda zjistilo, že teda mám cukrovku, takže jsem si přestala užívat i to. Ale tak jako nemůžu říct, že jsme se netěšili vůbec, to ne. Tak jako vždycky, když mi po nějakém tom důležitém screeningu řekli, že je malej v pořádku, tak jsem se tak třeba den radovala, když jsem se začala bát asi něčeho jiného. Jo. Takže neříkám, že nebyly hezký chvíle, to určitě ne, když člověk cítí pohyby toho miminka, když prostě ví, že se to zase posunulo někam dál, tak těšili jsme se určitě. No, ale první věc jsem koupila někdy ve 20. týdnu, a to asi jenom jednu mikinku, no, takže jako bylo to prostě pro mě psychicky docela náročný, no. Ještě vlastně já jsem byla doma, protože ta práce, neříkám, že se dělat nedá jako těhotná, ale tím, jak to bylo složitý, tak jsem si prostě radši řekla, že nebudu nic riskovat a zůstanu doma. Jak je člověk doma sám, no tak nad tím všem ještě 100x víc přemýšlí, takže...
Mm-hmm. Mm-hmm.
Takže tak, no.
Jak jsi se na porod připravovala?
No, já jsem u docela dost porodů byla, takže jsem nějak tak jako věděla, do čeho... No to asi nejde úplně říct, že člověk ví, do čeho jde, to asi je trošku přehnaný, ale já vlastně jsem se na to nijak moc... extrémně nepřipravovala jako ve smyslu, že bych si o tom něco četla, nebo že bych se nějak jako speciálně používala třeba Anibal nebo takovýhle věci, to moc ne. Navíc já jsem rodila trošku dřív, takže k tomu bych se stejně asi ani nedostala. No, já jsem ještě měla teda dlouho, asi do 28. týdne vcestnou placentu, takže tam ještě bylo to riziko, že by tam mohlo být nějaký krvácení, takže já vlastně jsem Já asi jsem na to ani nechtěla moc myslet, protože jsem se vždycky bála, že když začnu myslet na něco moc dopředu, že se něco pokazí a už to k tomu ani nedojde. No a než jsem se na ten porod začala připravovat, tak mi vlastně ve 35+6 praskla voda a bylo po přípravách. No, takže ono už teda, já jsem vlastně začala se trošku předčasně otvírat, hodně mi tvrdlo břicho, měla jsem jako hodně intenzivní ty poslíčky, ale to jsou takové věci, který nedokáže asi nikdo říct, že to je ono, že jo, že to jako, mm-hmm. že určitě porodím dřív. Pak mi teda 5 dnů předtím odešla ta slavná zmiňovaná hlenová zátka, ale to mm-hmm. je taky taková věc, že to neznamená, že člověk porodí, no. Ale je pravda, že zase prostě se tam ukázaly trošku ty pocity, protože, nebo něco jako vnitřního, protože mě vlastně jako nebylo nic extrémně a najednou jsem se v 1 ráno nebo ve 2 zbudila a jako nic mi nebylo, ale prostě jsem se zbudila, cítila jsem, že je něco jinak, no tak jsem se jako šla na záchod a tak jsem tak jako to a zjistila jsem, že trošičku jsem jako zakrvácela, tak jsem se samozřejmě lekla, co je, i když je člověk doktor, tak takovýhle věci ho jako vyděsí, tak jsem volala do porodnice na takovou tu horkou linku, protože to bylo vlastně před 37. týdnem a to je takový vždycky ošemetnější, no a tam mi řekli, ať přijdu druhý den ráno klasicky do porady, když se nic neděje. No a tak jsem si tak nějak řekla, že si dám sprchu, vlastně nevím proč, protože jsem neměla žádný jako bolesti, nic, ale tak jsem si řekla, že si dám sprchu, no a když jsem vylezla ze sprchy, tak jsem si myslela, že jsem se nějak špatně utřela, ale měla jsem pořád mokrý nohy, no a pak se zjistilo, že já jsem teda doma měla to temešváriho činidlo, kterým se to dá poznat, tak a to už jako bylo zbytečný, to už mi došlo, no a
jasně.
Tak jsem polila tu vložku porodnickou, to bylo celý modrý, takže jsme volali do porodnice, že pardon, že teda přijedem. Což obnášelo to zbalit si tašku.
Že jsi neměla nachystanou ještě.
No já jsem to měla plánovaný na středu, tohle bylo z pondělí na úterý, no tak jsem se k tomu úplně nedostala, ale mě vlastně v tu chvíli nic nebylo, takže byl ještě čas to nějak dát dohromady. No a naštěstí jsme teda jeli ve 4 ráno, my bydlíme ve Středočeském kraji a je do Podolí, to bylo trošku jako, že se člověk bál, že jo, aby nejel v nějaký zácpě. No ale ve 4 ráno to bylo dobrý. No a to mě začalo už tak jako bolet břicho, jako při menstruaci v pravidelných intervalech, tak jsem si říkala, jo, tak jestli je to ono, tak to je dobrý, to je v pohodě. Tak asi každý, kdo rodil, si teď řekne, že je dost jasný, jak jsem se spletla. No a tam mě vlastně vyšetřili, ale nic zásadního, jako nebyly žádný velký kontrakce, trošku jsem se otvírala, ale já říkám, já už jsem byla prostě na nějaký centimetr, dva, už třeba 4 týdny, jo, takže nic se jako nedělo. No tak mě tam dali na pokojíček s tou oteklou vodou a tam se vlastně čeká, co bude. No asi v 7 ráno mě přišel navštívit můj doktor, protože on vlastně shodou okolností je i porodník, takže vlastně, což mě přišlo strašně skvělý, že on vlastně s náma byl od začátku, od toho embrya, od těch vajíček až do konce do toho porodu. A já prostě, protože jsem zdravotník, pediatr a ještě prostě tvůrce katastrofických scénářů, tak já jsem chtěla mít u porodu hlavně toho doktora. Tohodle jednoho konkrétního, protože vím, že je spousta holek chce tam naopak nemít žádný lékařský personál, nejlíp třeba jenom důlu nebo prostě nějakou svoji porodní asistentku, tak já jsem teda chtěla, aby tam byl ten můj doktor a aby prostě, když by se cokoliv stalo, aby bylo jak zasáhnout. A to byl i důvod, proč jsem rodila tam, i přesto, že sama chodím sloužit tady v okolí do menší porodnice, ale já jsem prostě jako nedokázala sama v sobě překousnout to, že kdyby se něco stalo, že tam nebude áro a všechno hned po ruce. No tak a on za mnou asi v 7 ráno přišel a to už teda musím přiznat, že jsem hrála trošku hrdinu, že pohoda a už jako to docela bolelo. No a asi za hodinku mě vyšetřila doktorka, už nás přesunuli teda na porodní ten pokoj nebo ten, co tam mají v Podolí, ty pokojíčky, tam je to vlastně všechno oddělený, tam má každá svůj pokoj se sprchou, se vším, takže to bylo fakt super. No a volala jsem manželovi, ať teda přijede, protože tam nečekal zatím, a naštěstí byl kousek u našich, tak ten za mnou vyrazil, no a mezi tím teda mi sestřička, nebo vlastně to byla porodní asistentka, mě vyšetřila, řekla mi, že si myslí, že porodím nejdřív odpoledne, no tak to mě teda málem omily. Jsem si říkal, no tak to ne, to prostě nevydržím. No dostala jsem klistýr, protože to jsem chtěla. No a pak přijel manžel a začal mi do těch kontrakcí vykládat, jak nemohl v Podolí zaparkovat. Tak to byla taková veselá, veselá historka. No a pak už jsme se domlouvali, že teda dáme epidurál. Já jsem chtěla teda všechny tyhle ty možný dostupné věci. No, ale porodní asistentka mě vyšetřila, řekla mi, že už mi nic nedá. Protože jsem byla na 9 cm a já jsem jako z toho šoku se jí ptala, jako jak nic. Jako ani nic malýho mi nedáte. Ona říká, ne, budeme tlačit.
A proč jsi něco chtěla? Už jsi nemohla? Už jsi byla vyčerpaná?
Ne, já jsem prostě chtěla jako...
Jsi to chtěla zažít?
No, já jsem prostě chtěla epidura, ale já jsem nechtěla, aby to tak bolelo.
Jasně.
Prostě.
Mm-hmm.
Jo, jako já... Já to řeknu upřímně, já jsem prostě o tu bolest jako sama o sobě nestála.
Uh-huh.
Jo, jako abych si to potřebovala prožít nějak jako vnitřně. Ne, já prostě nemám problém využít medicínských možností. No nicméně jsem měla smůlu a prostě, nebo z mýho pohledu smůlu a užila jsem si to.
Uh-huh.
Nicméně trošku mě překvapilo to, že... Já jsem byla, neříkám, že jsem byla u hodně porodů, ale většinou ty porody byly tak jako na pár těch kontrakcí, zatlačení a dobrý. No ale bohužel teda náš malej měl šňůru kolem krku, uh-huh. takže ho to tahalo zpátky a já jsem teda tlačila 45 minut.
Uh-huh.
A to musím říct, že už bylo docela náročný a ještě já jsem prostě, mě v hlavě vybuchl všechny ty moje strachy a já jsem se při každém houkání toho monitoru ptala, jestli už se dusí. Takže oni kvůli mě museli vypnout ty alarmy na tom monitoru a ještě otočit tu obrazovku od mýho obličeje, protože prostě jsem se tak strašně bála, že jako se mu něco stane na té cestě ven, že vlastně to bylo pro mě jako jedna z těch nejvíc stresujících věcí. To byl můj největší strach, že prostě tou cestou ven se něco stane a on se prostě přidusí nebo něco. No tak naštěstí se to nestalo. Dohodli jsme se s doktorem teda, že uděláme nástřih, protože bylo vidět, že to prostě furt nejde. No, ale malej byl v pořádku, vlastně 2640 gramů, takže v pohodě, měl hezký Apgar score, hned plakal, takže to bylo takový hezký, hned mi ho dali, nechali dotepat pupečník, pak teda za nějakou chvíli mu manžel přestřihnul pupeční šňůru, což jsme jako neplánovali, ale doktor mu vrazil nůžky a řekl, ať s něj udělá konečně toho novorozence. Tak to bylo hezký, přestřihnul mu šňůru, pak ho klasicky ošetřili a vrátili nám ho a nechali nás tam s ním asi hodinku, protože ty nedonošený miminka se samozřejmě musí trošku o ně pečovat jinak. Musel se mu zkontrolovat cukr a musel se zahřívat, protože oni prostě tu teplotu moc neudrží. No. Takže nám ho ale hodinku nechali, tak to bylo fajn. No a pak jsme teda strávili v porodnici 8 dní, protože měl žloutenku. No a pak začalo asi jedna z nejhorších věcí na celém mateřství a to bylo teda kojení.
Já se ještě chci zeptat vlastně k tomu miminku, protože se narodilo vlastně, ty jsi říkala 36 plus 5, jestli si to dobře pamatuju.
35 plus 6.
35 plus 6 dokonce.
Mm-hmm.
No, tak jako by měl už všechno dovyvinutý. Tady
jo, jako v tomhle tom byl celkem v pořádku, akorát musel být teda 1,5 dne asi v inkubátoru právě kvůli té teplotě, protože oni prostě v tomhle to moc neumí udržet, ale jinak jako krom těch problémů pak s tím krmením, který velmi pravděpodobně souvisely s tím nižším týdnem narození a ta žloutenka, tak jinak byl celkem jako v pořádku, tak to bylo, co mě zase uklidnilo, protože samozřejmě člověku prostě nadmysl ty výčitky, že to miminko nedonosil, prostě přijdou, no.
Mm-hmm.
To prostě k tomu asi patří, i když v tomhle týdnu už to není jako žádná tragédie.
Mm-hmm. A jaký jste měli 6 nedělí?
No, my jsme měli dobrý, že manžel s náma zůstal asi 14 dnů doma, tak to bylo fajn, ale my jsme vlastně celý to 6 nedělí řešili to krmení. Já jsem vlastně, on se strašně špatně přisával, usínal u toho a já jsem odsávala mlíko. Takže já jsem v podstatě nedělala nic jiného celý 6 nedělí, no celý další 4 měsíce, než že jsem řešila prostě mlíko. Chodili jsme i na takovou speciální rehabilitaci, kdy on se pak naučil přisávat, ale bohužel prostě i měla jsem fajn laktační poradkyni, všechno, ale on prostě vypil jenom tak, aby neměl hlad a skončil. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně 6 měsíců to udržovala odsávačkou a tím kojením a po 4 měsících můj manžel rozhodl, že už to takhle dál nejde, protože já jsem vlastně spala ve 2 hodinových intervalech, po 3 hodinách, protože on se nikdy nebudil na kojení malej, nikdy se nehlásil o jídlo, takže my jsme museli budit. No a 6 měsíců jsem teda vydržela odsávat mlíko a opravdu to těch prvních 4 měsíce mám trošku tak jako v mlze, protože jsem fakt nedělala nic jiného, než počítala mililitry a myslím si, že kdyby to tenkrát jako on racionálně neviděl, že by to mohlo skončit i nějakou prostě nějakým mojím zhroucením nebo prostě rozjetím nějakých poporodních depresí, protože si vzpomínám, že už jsem začínala být hodně úzkostná, bála jsem se, že když prostě do půlnoci nevypije další 10 mililitrů, že prostě umře a už to překračovalo takovou tu hranici toho
zdravýho uvažování.
No, už to nešlo. No. Ale jinak jako třeba fyzicky musím říct, že mě až překvapilo, jak rychle jsem se, i když jsem měla nějaký šití, tak jak rychle jsem se z toho zpamatovala. No.
Mně přijde super, že zmiňuješ toho muže, jo? Že mám pocit, že občas je fakt takhle potřebujem v tom životě, aby prostě i ten jako náš mateřský mozek trochu jako
ano, usměrnili.
No, jo. Jo.
Já jako musím říct, že kdyby nebyl takovej, jaký je, tak i tohle fakt mohlo skončit nějakým, nebojím se říct, nějakou hospitalizací na psychiatrii, nebo nějakým jako fakt jako průšvihem, jo, protože já jsem v tu chvíli nebyla schopná jako se z toho zaciklení, ještě jak člověk pořád slyší, a i to sám jako pediatr ví, že to kojení je pro to miminko nejlepší a strašně moc chce to pro to miminko udělat, ale zapomene
na sebe.
Tak na to, že no to úplně a i na to, že hold, když to prostě nejde, tak to nejde, no. Takže to bylo takový, že opravdu mi strašně pomohlo, že on tady byl a byl i docela často s náma doma a pomáhal, takže já musím říct, že já mám v tomhle manžela naprosto úžasného, že dětem se jako hodně věnuje, takže i takovým těm věcem typu přebalování a krmení a tak, takže to je, takže takhle to bylo s tím naším prvním miminkem. Bylo to náročnější, ale tak pak už jsme si to zase vynahradili později. Že už se o něj bojím míň.
To je dobře.
Ale pořád ho kontroluji, občas v noci, jestli dejchá.
No tak se pojďme podívat na vaše druhý miminko, nebo jo, pořád je to miminko, jsi říkala 14 měsíců.
Tak, no, takový hraniční miminko. No tak my jsme vlastně se rozhodli, asi když bylo tomu prvnímu nějak tak podobně, 14 nebo 16 měsíců, že teda, protože jsme tam měli ještě jedny zamražený embrya, že to zkusíme, i když ten rozdíl teda pod ty 2 roky by to vycházelo, to se mi zdálo dost masakrální, ale říkali jsme si, taky to nemusí vyjít hned, že jo.
Mm-hmm.
Takže se nám to, ten první pokus se nám nepovedl, což pro nás znamenalo zase znova celý cyklus IVF. A já teda musím říct, že jsem se tím dost až překvapivě trápila, protože a i slyšela jsem to i ze svého okolí, buď ráda, že už jedno máš, proč půjdeš zase na další IVF, jo. Dítě máte, tak to nech bejt. Ale já prostě jsem sama v sobě cítila, že děti chci mít 2, že chci, aby měl sourozence a prostě mě to trápilo hodně. No, takže jsme se dohodli, že ještě ten jeden pokus, protože normálně máš vlastně 4 pokusy s příspěvkem pojišťovny. Nechci říct, že to hradí pojišťovna, protože to není pravda. Ona ti jenom přispívá, vždycky tě to něco stojí.
A je to dostupný? Kolik třeba to stojí? Jako jen tak pro představu, kolik člověk musí mít peněz?
Jako nejlevnějc bych řekla tak jako 15 až 20 tisíc. Takovej ten jako základ toho. Ale můžeš se dostat i třeba na 50 i víc. Ale nás to v průměru stálo tak kolem těch třeba 20.
Jakoby každý ten cyklus.
Jo, každý ten cyklus. A plus pak ty samostatné vklady těch mražených embryí se platí zvlášť. A to stojí třeba jeden ten vklad stojí třeba 5 000. Jo, takže já když to spočítám orientačně, tak k těm 2 dětem nás to vyšlo asi na 100 000. Něco přes to. Takže to asi úplně pro každýho taky dostupný, jako jen tak není, no. Takže pak vlastně jsme se rozhodli, že půjdeme teda na ten 4. pokus, no a já jsem furt čekala na menstruaci, protože moje cykly zůstaly stejně takhle jako zajímavý, že byly mezi 30 až 50 dny a jednou za čas si takhle udělám jako těhotenský test, aby se neřeklo. No a tak jsem si ho udělala, k mému obrovskému šoku teda byl pozitivní. Ale netrvalo to dlouho, za 2 dny jsem začala krvácet, takže to bylo takový to biochemický těhotenství, což ale u nás se v podstatě rovnalo jako velkýmu zázraku i tohle samotný. A musím říct, že mi to trošku narušilo to moje celé vnímání, protože já jsem prostě se nastavila na to, že to přirozeně nejde a konec. A tohle mě trošku do budoucna, až zpětně jsem si to uvědomila, že mě to vlastně trošku rozhodilo takový to nastavení, no ale nedopadlo to, takže jsme jeli dál, zase prostě stimulaci, tentokrát jsem měla docela dost vajíček, asi 13, dokonce to bylo i čím oplodnit, takže to bylo takový úspěšný, no a vlastně hned potom jsme šli na ten čerstvý transfer, ten se nepovedl a hned v dalším cyklu jsem se rozhodla, že půjdu teda na proto zmražený embryo a to se teda povedlo. S tím, že ale samozřejmě to zase nebylo, jako bez nějakých komplikací a já jsem vlastně hned asi v 5. týdnu začala krvácet. A takže hned prostě jsem, když se mi to stalo poprvé, tak jsem to prostě strašně obrečila, že je konec a prostě všecko. Ale konec teda nebyl. Vlastně krvácela jsem asi až do 12. týdne, tak jako různě, a měla jsem tam asi 4 hematomy, čili jako krev nahromaděnou kolem toho embrya. Naštěstí se mu to vyhnulo, takže jsme to zvládli a na tom prvním screeningu už to vlastně nebylo.
Se zvyděsila vlastně, ale jakoby...
No, protože já jsem opravdu krvácela, jako kdybych potratila. Naštěstí teda se to nestalo, a pak když už se mi to stalo po třetí, po čtvrtý, no tak už jsem, jako bála jsem se, ale už jsem z toho neměla jako takovej velký stres, no. No a pak mi teda zjistili v tom 13. týdnu, že mám zase cukrovku, takže tentokrát jsem si neužila žádný jídlo, ale mělo to výhodu, nepřibrala jsem vůbec nic, takže...
Kristi, a měla jsi nějakou jako vážnou cukrovku? Musela jsi spíchat inzulín nebo jenom dietu?
Nepíchala jsem si inzulín, ale já jsem teda opravdu byla hodně, hodně až obsedantní s tou dietou. Já jsem z těch měření za těch, já nevím, kolik to bylo, tenhle druhý je taky narozený trošku dřív, takže za nějakých třeba 25 týdnů jsem měla 3x vyšší glykemii naměřenou. Jo, takže to já nevím, z 200 měření. Jo, takže já jsem si to opravdu hodně hlídala a až mi jako trošku tam vynadali, ať to jako nepřeháním a že musím trošku aspoň nějaký sacharidy jíst. A byla jsem v tom hodně, asi až moc jako taková jako přepečlivá v té dietě. No. Takže naštěstí to dopadlo tak, že to bylo jenom na té dietě.
Kristi, já jsem se ještě nezeptala, ale vlastně mě to zajímá, protože veškerý tady ty pokusy, tady těch cyklů, tak co to třeba udělalo s tvým tělem?
No, ono se říká, že se potom hodně přibere. Ale v rámci té stimulace můžeš přibrat 2-3 kila jako zavodněním, ale já jsem přibrala jídlem. Já jsem prostě ten stres zajídala, já jsem předtím chodila do posilovny, to jsem zrušila. Takže když to teď tak srovnám, tak já mám minimálně o 20 kilo víc, než v tom roce 2015, kdy jsme s tím začali. Ale nemůžu to svést na ty léky, myslím si, že je to spíš jako na vrub té psychiky a tím, že jsem to prostě dojídala.
Jo.
Já jsem nejvíc hubla v tom těhotenství, po porodu jsem měla nejmíň, no a pak jsem to zase, zase nabrala, takže... Takže s váhou to určitě jako hne, ale jako dost často je to prostě způsobený tímhle tím, a že změníš ten životní styl, protože se snažíš to podpořit i tím jako v uvozovkách klidem, což není nějak prokázaný, ale člověk si říká, že jako být v klidu je asi lepší, takže přestaneš třeba nějak intenzivně cvičit a tak, takže někomu se to prostě taky stane, že ty kila hol zůstanou nahoře, no.
No já se ptám, protože vím, že když je nějaký třeba zamlklý těhotenství, tak žena prožije to 6 nedělí i tady potom, a potom třeba těm holkám vypadávají vlasy podobně jako po klasickým 6 nedělí nebo tak. Jo. Tak jestli to má i takovejhle vlastně efekt na to ženský tělo?
Určitě to má jako spoustu vedlejších účinků, to rozhodně. Jo, prostě na pleť vliv, napadání vlasů taky. I prostě takovej ten pocit toho oteklýho těla. Jo, určitě. A jsou lidi, kteří potom mají nějaký různý další problémy. Ta stimulace není bez rizik. Hrozí tam prostě hyperstimulační syndromy, které jsou jako nutný léčit v nemocnici. Jo, je to prostě lékařský zákrok a má to svoje rizika. No. Prostě to každý si musí zvážit v sobě, co je ochotnej asi, ale co je schopnej pro to udělat. Jsou lidi, co těch stimulací měli třeba 10 a dítě nemají. My jsme teda měli strop ty čtyři cykly, ale sama za sebe nedokážu říct, že když bychom po těch 4 dítě neměli vůbec, jestli bych nechtěla pokračovat dál, asi jo.
Jasně, to už nemusíš řešit teďka.
No a nesměla jsem to říct před manželem.
Tak třeba si to nepustí.
No takže my jsme vlastně, já jsem vlastně teda měla v tom druhém těhotenství taky cukrovku a asi kolem 28. týdne jsem začala taky se zase trošku otvírat, začala se mi zkracovat čípek, ale nebylo to nic dramatického a hrozně mi teda tvrdlo břicho, opravdu to bylo 50x denně a naštěstí teda to nebylo nic, co by znamenalo něco špatného. No a abych stihla popsat zase náš porod, tak to bylo taky dřív, bylo to teda o 9 dní později než s tím prvním, takže ve 37 plus 1, tak to už bylo trošku lepší. Jak řekl můj doktor, tak příště v termínu a bez komplikací. Je otázka, jestli nějaký příště ještě někdy bude, ale to mi začalo asi v 5 ráno, bylo to úplně jiný než to první. Začalo mě bolet divně břicho. A já jsem si stáhla teda tu aplikaci kontrakce, nebo jak se to jmenuje, teď jsem si to tam zapisovala, teď jsem nevěděla, jestli už ta kontrakce skončila, nebo takhle. No ale pak už mi ten mobil jako začal hlásit, že teda bychom asi měli vyhledat lékaře a nemohlo to být jiný čas, než v pondělí v 7 ráno v ranní špičce. Takže to bylo ideální, je to do Podolí jako od nás asi 45 minut normálně, no tak jsme to jeli přes hodinu a to už teda musím říct, že mi nebylo v tom autě pohodlně. A ještě jsme museli odevzdat staršího, naštěstí moje ségra pracuje kousek od Podolí, takže mě manžel vyhodil v Podolí a jel ho teda udat. No a tam teda jsem přišla na ten příjmovej pokoj nebo na tu příjmovou místnost. No a chtěli mi natočit monitor, ale nenašli ozvy. Takže mě se v tu chvíli samozřejmě zastavilo srdce strachy. Porodní asistentka se mě ptala, jestli jsem cítila pohyby, no tak v tu chvíli jako říkala jsem si jo, ale co když to byly kontrakce a tak. Takže jsem se strašně bála, že jo, co se stalo. Ona se mi pak teda omlouvala, že mě takhle vyděsila, ale pak přišla teda hned paní doktorka a udělala ultrazvuk a zjistila, že nemohli udělat ozvy, protože hlavička není tam, kde byla v pátek. On byl v pátek normálně klasicky hlavičkou, ale za víkend si stihnul lehnout příčně. Což jako nikdo nečekal, takže naštěstí to bylo jenom tohle. Nebylo to nic horšího, nic, co prostě mě a asi každou děsí prostě v nočních můrách. A tak já v těch kontrakcích, a jak jsem byla zblblá, tak jsem se ještě té doktorky zeptala, jestli budeme čekat, jestli se otočí. No tak samozřejmě jako to byla otázka opravdu od doktora trošku trapná, tak mi řekla paní doktorka, že přijde ještě to zkontrolovat, ale že nejspíš teda půjdeme na císařský řez, protože tohle se vlastně jinak vyřešit nedá. A hlavně mě neodtekla voda, což bylo dobře, protože když odteče voda u příčné polohy, tak tam hrozí, že to vtáhne třeba ručičku nebo nožičku a to už se pak musí řešit akutně a řeší se to blbě a je to prostě s tou oteklou vodou vždycky víc rizikový. No takže přišel manžel a já mu ve dveřích řekla, pojď, dělej, jdeme na sekci, takže že jo, přehodit věci, protože na jipku člověk toho nemůže mít tolik. No a šli jsme na sál, přišel můj doktor, což bylo zase pro mě jako taková hodně velká vzpruha. Dali mi teda tu spinální anestézii, takže jsem u toho mohla být vzhůru. No a vlastně ve výsledku, až na ten začátek, tak pro mě ten císařský řez byl vlastně míň stresující, protože prostě vyndali dítě, kterému se cestou nic nestalo a proběhlo to teda v pořádku. No nic příjemného to není, to jako ta samotná operace samozřejmě nebolí, ale to hojení a ta rekonvalescence je nesrovnatelně horší s tím spontánním porodem, opravdu bych to neřekla. A doteď teda musím říct, je to vlastně 14 měsíců a občas mě ta jizva bolí. Mám tam to břicho v určitých místech necitlivý a to mám jizvu naprosto krásnou, že kdybych mohla ukazovat břicho, jakože nemůžu, tak by si asi nikdo ani nevšiml. Jo, no a jinak teda to proběhlo vlastně celkem dobře. Já jsem porodila v pondělí a v pátek nás pustili domů. Takže a tenhle ten teda vážil jenom o 10 gramů víc než ten první, měl 2650, uh-huh. Takže ty moje děti jsou prostě asi naklonovaný.
Uh-huh. No a hnedka ti to miminko dali na tebe? Byl tam?
Ne. Ne. To se nedává, protože na těch sálech je docela zima.
Jo, aha. Uh-huh.
Je tam zima a v Podolí se nabízí vlastně bonding s tatínkem. Uh-huh. Ale my jsme o to úplně moc nestáli. Mm-hmm. Nebo prostě můj manžel na tohle moc není mm-hmm. a já jsem jako to po něm nějak jako nenutila jsem ho do toho, když nechtěl.
Mm-hmm. Takže kdy jste se s miminkem poprvé potkali?
Oni mi ho přinesli ukázat, mohla jsem si ho pohladit, mohli jsme se tak jako v rámci možností pomazli.
Mm-hmm.
No a pak vlastně ještě mohl si ho pochovat tatínek, zabalenýho, a pak vlastně ho nosej na tu jipku v určitých časových intervalech, jak to vyjde.
Mm-hmm.
No taky, že jo, sestřičky jsou většinou na oddělení 2-3 a musí to obstarat, takže to nevycházelo přesně v nějakých časových intervalech, ale já jsem porodila vlastně někdy kolem 11. dopoledne a ještě mi ho, tak on se člověk taky trošku z toho jako zpamatuje, ale určitě od odpoledne mi ho přinesli asi 3x,
mm-hmm.
takže... A další den ráno už hned mě přesunuli na 6 nedělí a to mi ho už vozili jako pravidelně a asi kdybych jako se na to cítila, tak by mi ho dali, ale to ještě teda musím říct, že ten první den po té operaci to nebylo ještě na to, aby člověk vyskočil a vstal, ale ten další den ráno už nám vlastně, já jsem tam měla vlastně spolubydlící, která porodila stejně jako já, takže až ten další den nám miminka dali a pak už to vlastně bylo stejný, jako když porodíš normálně.
Uh-huh. A jaký bylo kojení tentokrát?
No, taky hrozný.
Jo.
Bylo to o trošku lepší, jako už se přisával, hlásil se, ale vlastně ve 4 měsících se zjistilo, že moc nepřibírá.
Uh-huh.
Já jsem jako mlíka měla dost, ale bylo to vlastně stejný, on se prostě napil, my jsme pak učili i váhu a viděli jsme, že on prostě vypije jenom tak, aby se zaplác.
Uh-huh.
A už prostě to, takže jsem zase měla dilema, jako co dál, ale v tu chvíli jsem měla už 2,5letý dítě k tomu a nechtěla jsem ho ošidit o to všechno, co budu muset strávit odsáváním a tím, takže jsme to prostě ukončili. Bylo mi to líto, obrečela jsem to, doteď mě asi, nebo asi do konce života mě to kojení bude strašit, ale prostě hold, to jinak nešlo.
Mm-hmm.
Ale to 6 nedělí bylo jako lepší mnohem. Tím, že jsem, že jako jsme nemuseli až tak řešit to krmení a že náš starší se i hezky jako na brášku adaptoval, bylo to takový, prostě bylo to takový fajn, jo. Byli jsme prostě, manžel byl taky, ještě byl ten covid, takže byl docela dost doma, takže jsme to hodně trávili jako rodina, byli jsme hodně spolu a bylo, fakt to bylo takový prostě pohodovější mnohem. Až na teda na ten fyzický stav, který prostě potom císaři horší je.
Když jsi se začala cítit zase jako dobře po tom císaři?
No, já bych řekla, že tak minimálně 2 měsíce trvalo, než mě to začalo. Češel člověk občas v noci prudce vyskočí k tomu dítěti a takhle, takže to prostě to, po těch 2 měsících to začalo být tak nějak celkem, že to při vstávání tak nebolelo. No a takový, že o tom jako normálně nevím, trvalo tak 0,5 roku. Ale teď občas třeba... Když mám menstruaci nebo kolem menstruace, tak prostě mě to v té oblasti té jizvy pobolívá.
Mm-hmm.
Jako, není to prostě jako dřív, už, to už asi nebude. Že jo? A ta citlivost v určitých úsekách toho břicha, prostě, když si jako šahnu na tu kůži, tak v určitých místech prostě pořád je jako buď žádná nebo hodně snížena. Jako kdybych si mohla vybrat, tak bych asi rodila i po druhý přirozeně.
Mně přijde dobrý, že máš obojí zkušenost.
Většinou to bývá tak, že jo, mají prvního císaře a druhý porod chtějí spontánní, ale hold to bylo, jak to bylo a na výběr jsem vlastně neměla, takže možná to bylo tak lepší.
Přesně. Kristi, tak jsme se dostali na samý závěr prozatím tvých příběhů zrození a mě by ještě zajímalo, jestli je něco, co bys třeba chtěla vzkázat ženám, který mají teprve tu cestu před sebou, ať už třeba tu cestu IVF jako vy, anebo, nebo jinou. Je něco, co máš na srdci?
No, chtěla bych jim vzkázat to, ať to nevzdávají. Že někdy, a u nás to tak bylo, to vypadá, že už je to opravdu... jako všechno ztracený, že to nikdy tak nebude, ale pokud prostě tu sílu v sobě najdou, tak ať to nevzdávají. Na druhou stranu, pokud se rozhodnou, že už je to na ně moc, tak je to správný rozhodnutí a každý máme tu hranici jinde. A hlavně bych jim chtěla říct, ať si nedělají nic z toho, co jim kdo radí a co jim kdo říká, zejména ty lidi, kteří si prostě tímhletím neprošli. A právě i z toho důvodu já jsem se vlastně letos rozhodla, že udělám takovej web, kde budou informace o IVF, o neplodnosti a o tom všem. Takže protože to mi přišlo, že tady chybělo a myslím, že sbírání názorů po diskuzích je fajn, ale je dobrý mít taky nějaký validní, ověřený informace, takže kdyby někdo chtěl, tak ten web se jmenuje dvěčárky.cz, protože všichni toužíme potom ty dvě čárky vidět.
Tak z toho mám plně husinu. To je moc hezký. A já ti moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud byste chtěli Kristýně napsat, najdete ji na Instagramu jako dvěčárky.cz. Líbí se vám tento podcast? Podpořte nás. Můžete mimo jiné na Patreon. Za pravidelný měsíční drobný příspěvek pro vás můžeme dál a dál s láskou tvořit. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz/podpora. Najdete tam různé formy podpory, včetně odkazu právě na onen Patreon. Děkujeme! Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, relaxace, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy můžete také přes hashtag Příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejňujeme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a těším se s vámi naslyšenou u nové epizody. Linda.